គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយតាំងពីឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសហើយបានប្រកាសថាគណៈបក្សនេះទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងធំធេងទន្ទឹមនឹងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈផ្សាយតាមទំព័រ Facebook របស់ឯកឧត្តមអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអតីតគណៈបកនេះបានឲ្យដឹងថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសិក្ខាសាលារយៈពេល3ថ្ងៃនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2021និងធ្វើផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2022យោងតាមប្រភពដដែលពិធីជួបជុំរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណៈបក្សនេះនិងជាអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យខ្លាចជាទណ្ឌិតក្នុងបទល្មើសជាច្រើនករណីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានលើកឡើងតាមសំណេរដើមដូចនេះថាអង្គសិក្ខាសាលាបានពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីលទ្ធផលដែលគណៈបកទទួលបានយ៉ាងធំធេងនិងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសនោះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាអ្វីជាលទ្ធផលធំធេងនិងជាបញ្ហាប្រឈមនោះទេវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបពីឯកឧត្តមអេងឆៃអៀងតាមរយៈអ៊ីមែលនៅឡើយទេរហូតដល់ម៉ោងផ្សាយនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែកុម្ភៈឯកឧត្តមកឹមសុខាដែលជាប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្សាយសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ឯកឧត្តមដោយលើកឡើងតាមសំណេរដើមថាដោយស្មារតីស្រឡាញ់និងចង់ជួយប្រទេសជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានសុខចម្រើនពិតជាពិសេសក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំទោះបីលទ្ធភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៅមានកម្រិតក្តីខ្ញុំនៅតែយល់ថាការឈរជើងក្នុងមាតុភូមិនិងផ្សារភ្ជាប់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនរឹតចោលពួកគាត់នោះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតឯកឧត្តមកឹមសុខាកំពុងមានរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការបន្ទាប់ពីមានការចាត់ប្រកាន់លើរូបលោកថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងបទសន្តិទិដ្ឋភាពជាមួយបរទេសហើយដោយសារសំណុំរឿងនេះតុលាការបានហាមឯកឧត្តមមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយកន្លងទៅប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានបង្ហាញការមិនឯកភាពទៅនឹងសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះទេក្នុងនោះរួមទាំងសកម្មភាពរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីផងដោយឯកឧត្តមកឹមសុខាបានពន្យល់ថាសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងនោះមិនមានការពិគ្រោះនឹងឯកភាពពីរូបឯកឧត្តមបើតាមទំព័រ Facebook របស់អ្នកនយោបាយរូបនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឯកឧត្តមកឹមសុខានិងសហការីបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រៃវែងខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកោះចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតែងតែបានជួបជាមួយតំណាងស្ថានទូតនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកទៀតថាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានយល់ដឹងនិងឮផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅតែគាំទ្រគោលជំហរខ្ញុំក៏ដូចជាប្រទេសជាមិត្តល្អរបស់កម្ពុជាដែលនៅតែផ្ដល់តម្លៃដល់ខ្ញុំឲ្យតំណាងមកជួបសម្ដែងការគួរសមពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំគឺដោយសារការលះបង់ដោយព្យាយាមអត់ធ្មត់ដោយអហិង្សារក្សាគោលជំហរប្រកបប្រជាតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំមិនមែនដោយសារធ្វើសកម្មភាពគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ទួងស្គរពីចម្ងាយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍រុញច្រានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជំនួសនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលដែលទទួលរងការរិះគន់ថាលៀងទៅខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យថាមេដឹកនាំគណៈបកនេះផ្សំគំនិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីនោះសមាជិកនិងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរាយការណ៍ថាទទួលការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយហិង្សាចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការពីបទល្មើសផ្សេងៗជាពិសេសបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់